voiz uz taqdim etadi.
Shariatda o'zi yolg'on gapirishlik Rasululloh qaytargan yolg'on gapirishlikdan. Lekin bir necha o'rinlarda Payg'ambar alayhisolatu vasallam ham dinimiz ham ruxsat bergan ekan. Ana o'sha o'rinlarning birinchisi o'rtoqlarni, insonlarni o'rtasini isloh qilishlik uchun yolg'on gapirsa gunohkor bo'linmaydi, yolg'onga ijozat bor ekan. Birodar, sizga haqqingizda falonchi kecha falon davrada shunaqangi chiroyli ta'rif qildi. Sizga nisbatan hurmatini, sizga nisbatan do'stligini namoyon qildi deb gapirmagan bo'lsa ham o'rtasini isloh qilishlik uchun yolg'on ishlatishlikka shariat ruxsat beradi. Maqsad bitta, maqsad ikkita mu'minning o'rtasidagi ana o'sha bo'g'zi adovatni ko'tarishlik uchun.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.